La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Sunt Gabriel Bica și vă spun tuturor, stimați ascultători, bun găsit la întâlnirea noastră din cadrul acestei emisiuni. Dacă vă amintiți, și cu siguranță cred că vă amintiți cei care ați ascultat ediția trecută a acestei emisiuni, Zaharia Bica ne-a vorbit data trecută pe marginea textului din Cartea Proverbelor, capitolul 23, versetele 29-35, despre vin, băuturile alcoolice și modul în care omul se relaționează la acestea. Vinul și alcoolul în general, am văzut noi, sunt elemente ale creației și sunt ceva bun în sine, ca toate celelalte elemente ale creației. Un anumit tip de relație însă, greșită, cu vinul, cu alcoolul, este rea, este extrem de dăunătoare și condamnată de Dumnezeu. Din această perspectivă a relației omului cu alcoolul, am înțeles noi că oamenii se împart în trei categorii. Oameni care practică abstinența totală, o categorie foarte mică de altfel. Apoi, oameni care au tăria să păstreze limita, consumă alcool fără să se îmbede niciodată. Aceștia sunt și mai puțini. Și a treia categorie sunt cei care consumă alcool de dragul beției. Aceștia sunt o mare categorie de oameni, din păcate. Majoritatea, am putea spune. Dar aceștia din urmă cad și sub judecata lui Dumnezeu, care condamnă beția cu vehemență. De ce este atât de condamnabilă beția? Ne va ajuta să înțelegem astăzi Zaharia Bica, zugrăvindu-ne în cele ce urmează profilul bețivului. Să-l ascultăm!
Să recitim versetele 29 până la 35 din capitolul 23, Cartea Proverbele. Ale cui sunt vaetele, ale cui sunt oftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănirile fără pricină, ai cui sunt ochii roșii, ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima ți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare, m-a bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi? Mai vreau vin. Cei ce ați fost prezenți și data trecută, vă amintiți că am încheiat lecția noastră cu o imagine la care ne-a provocat chiar finalul textului pe care l-am recitit și astăzi. Ne-am închipuit atunci o corabie veche, antică, în mijlocul talazurilor, bătută de vânturi, împinsă încoace și încolo de valuri, cu un catarg foarte înalt și care se leagănă periculos de mult datorită înălțimii lui și datorită vânturilor și valurilor. Unul dintre pasageri, spuneam noi data trecută, își permite, ca un act de nesăbuință, de nebunie, o aventură fără rațiune, apucat de somn, se urcă sus pe scara aceea care există acolo, și își stabilește culcușul exact pe vârful catargului. Își face acolo culcușul și se culcă și doarme liniștit. Marele pericol este, sugera imaginea și de data trecută și imaginea de astăzi, de altfel, din textul nostru, că la un balans al corăbiei, omul acela adormit va cădea și va fi înghițit de adâncuri. Cred că ați înțeles data trecută, subliniez și acum, este necesar ca cel ins care s-a urcat sau care își permite să se urce acolo sus și să se odihnească, să doarmă într-un loc atât de periculos, reprezintă acea categorie uriașă din lumea noastră de oameni care cred că trăind în beție și practicând beția, de fapt își împlinesc viața și nu și-o distrug. Am putea să numim beția ca un fel de nebunie și poate că este una dintre cele mai mari nebunii. Un fel de agresiune de bunăvoie împotriva noastră înșine. Ba și împotriva semenilor noștri, pentru că omul a fost destinat de Dumnezeu să fie o ființă socială, să se relaționeze, să intre în relație cu semenii. Ori beția nu este o nebunie doar pentru un singur ins, decât dacă ar locui în pustie undeva în singurătate absolută. Ea va afecta și pe cei cu care bețivul vine în relație. Este izvorul tuturor faptelor rele. Cu smerenie trebuie să spunem și să o recunoaștem că omul, făptura, este un depozit de rele. Orice rău am căutat în lumea aceasta, întâi îl vom găsi noi. Suntem un depozit de rău, dragii mei. Oricât ne-am boteza, oricât am fi de plin de Duhul Sfânt, oricât de mult am cunoaște adevărul, în adâncurile firii noastre pământești, vorba Marului Apostol Pavel, nu locuiește nimic bun. Dar Dumnezeu a luat măsuri, punând de strajă o santinelă, pe care o putem numi astăzi, fără să greșim, rațiunea, judecata dreaptă, mintea, beția, nu este altceva decât un atac asupra acestei gărzi, asupra acestei santinele, căci beția afectează întâi mintea, adoarme acest străjer și atunci toate zăgazurile ființei se rup și dau năvală în afară, stricând, deformând și distrugând totul. Așa că ceea ce nu îndrăznește să facă omul treaz, Doamne ferește, va face cu ușurință omul beat, care atunci când se va trezi, nici măcar nu va recunoaște că el este cel ce a făcut fapta care îi se impute. De aceea, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, condamnă drastic beția. Am auzit pe unii teologi spunând, cercetători ai Scripturii, că în Vechiul Testament, spun ei, era permis să te îmbeți. Legea nu era atât de severă cum este Harul, cum este Evanghelia, cum este Noul Testament. Acesta este un neadevăr. Dumnezeu nu s-a schimbat. Același în vechime, același în prezentul nostru, același în veci. Iată cât de ferm condamna Dumnezeu în vechime și aș vrea să vă dau doar două texte din Scriptură ca să vedeți cum se pronunța Dumnezeu de categoric împotriva celor ce întreceau măsura. Și citim așa în Deuteronom 21:20 despre niște părinți care ar putea să aibă un copil lacom, neascultător și bețiv. Să-l ia, spune Dumnezeu, și să-l ducă la bătrânii cetății, la consiliul bătrânilor sau prezbiterilor de atunci. Să spună bătrânilor cetății lui, iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic, n-ascultă de glasul nostru și este lacom și bețiv. Iată că beția, alături de lecomie și alături de neascultare, era pedepsită. Atunci bătrânii cetății trebuiau să cerceteze cazul, iar insul respectiv să fie omorât cu pietre. Beția era condamnată prin moarte. Să mai citim din Deuteronom 29, versetul 19 și 20. Nimeni după ce a auzit cuvintele legământului acestuia, încheiat cu jurământ, să nu se laude în inima lui și să zică. Deci după ce israelitul a intrat în legământ cu Dumnezeu, așa cum am intrat și noi în același legământ, să zică în sinea lui, voi avea pacea chiar dacă aș urma după pornirile inimii mele și chiar dacă aș adăuga beția la sete, pe acela Domnul nu-l va ierta. Intră în legământ cu Dumnezeu și te dedai la beție, tu, israelitule. Dacă faci asta, Domnul nu te iartă. Citim în Deuteronom 29, 19 și 20. Așadar, sunt suficiente cele două texte ca să vedeți cât de greu cădea sancțiunea lui Dumnezeu atunci peste evreii care se dedau la beție. Dacă vă veți face timp să citiți toată Biblia de la început până la sfârșit cu creionul în mână și cu o hârtie în față și să notați toate cazurile din Scriptură, veți vedea că acesta este adevărul. Cum afectează beția viața omului? Trebuie să știm lucrul acesta ca să înțelegem că Dumnezeu nu ne privează de un deliciu. Ce plăcut este să fii beat! Nu simți necazurile, minimalizezi situațiile complicate, trăiești într-o altă lume a ta, nimeni nu-ți poate fura bucuria, așa mai departe. Nu cumva Dumnezeu ne ia acest privilegiu? Nu! Dumnezeul nostru este bun. El, spunând aceste cuvinte, ne spune că viața nu stă în așa ceva, ci în fuga de așa ceva. Haideți să vedem cum afectează beția viața umană, ființa umană și, prin extensie, societatea umană, pentru că este o plagă a societății omenești. Dintotdeauna a fost, este și va fi. Să exploatăm textele pe care noi le avem la îndemână și să vedem, într-o sistematizare pe care am făcut-o, pornind de la aceste versete, nivelurile la care beția lasă urme adesea de neșters. În primul rând, nivelul sufletesc, nivelul spiritual, să zicem, al sentimentelor, al afectelor. Acesta ar fi primul nivel. Și textul biblic spune așa, întrebându-se sau întrebându-ne, lăsându-ne nou răspunsul. Versetul 29. Vaiete, oftări, plângeri. Vaiete, oftări și plângeri. Toate aceste gesturi pe care noi le facem adesea, din alte motive, nu sunt decât simptome a unui suflet tulbur, a unui dezechilibru lăuntric, a unei dureri mute pe care o purtăm în lăuntrul nostru și care se trădează în afară prin vaiete, vai, of, sau plângeri. Așa ni se spune în versetul 29. Și beția duce la grave dezechilibre sufletești, de unde răbufnesc aceste ecouri dureroase pe care Scriptura le pune în evidență. Să vedem ce ni se spune și în capitolul 16 cu versetul 17. Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău, același păzește sufletul. care veghează asupra căii sale. Dacă aleg beția, nu veghez asupra sufletului meu, asupra sentimentelor mele, asupra lumii mele lăuntrice. Dimpotrivă, o tulbur și o fac să răbufnească afară, nu prin cuvinte de mulțumire, cântări de laudă sau bucurie, ci prin vaiete, prin oftări și prin plângeri. Sau, capitolul 19, versetul 16, cine păzește porunca își păzește sufletul, viața, poate partea cea mai intimă a sinelui. Și, dar cine nu veghează asupra căii sale va muri. Iată că bețivul are o viață sufletească tulbure și dezechilibrată, complet întoarsă pe dos, împotriva rânduielii divine. De aceea Dumnezeu spune, nu fi printre cei ce beau vin. Nu te uita la el când curge roșu și face mărgăritare în pahar. Nu întârzia la vin și nu dori vin amestecat, așa cum se spune în textul nostru. Ce înseamnă vin amestecat? Era în vremea aceea, ca și astăzi, de altfel, pentru a se spori efectul amețitor al alcoolului, sunt tot felul de ingrediente, tot felul de elemente de amestec care se pun acolo pentru a-i spori celui ce-l consumă plăcerea și a-i spori tăria. E, cei despre care vorbește textul doreau vin tare, vin amestecat. L-am întrebat odată pe cineva care era mare consumator de vin, un bețiv la urma urmei. Zic, dacă nu te-ar ameți, l-ai bea? Zice, nu. Ceea ce face farmecul vinului este faptul că te amețește. Vin amestecat. Iată deci primul nivel al afecțiunii pe care o provoacă beția. Al doilea nivel. Am zice noi, conform textului, structurile organice ale ființei. Viața sufletească este complet dezechilibrată și răsturnată, întoarsă pe dos. Dar ce se întâmplă, zicem noi, cu trupul nostru, cu mădularele noastre, cu organele noastre, interne sau externe, cum vreți? Textul biblic spune cu zgârcenie de cuvinte, dar noi încercăm să lărgim sensul acestor cuvinte. Zice, ochii o să ți se roșească. În general, oamenii care suferă de hipertensiune arterială, au ochii roșii. Și textul biblic spune, dacă tu ești un bețiv, tu o să dobândești această tensiune arterială, această tulburare de circulație, ca să-i spunem așa, și care o să-ți tulbure toate celelalte funcțiuni. O să ai dureri de cap, o să ai extrasistole, o să ai amețeli, o să te cerce slăbiciuni, o să transpiri, câte simptome nu dă tensiune arterială. Cei ce avem această tensiune pe cale naturală știm câte probleme ne creează. Dar textul biblic foarte bine ne atrage atenția. Fugi de așa ceva, pentru că asta îți creează probleme de ordin organic. Nabal, acel proprietar de turme care a refuzat să fie recunoscător față de David, care la rândul lui l-a păzit de tâlhari în pustie, în sfârșit, era un om de dat petrecerilor și mai ales beției, plăcea să se îmbete. Avea o nevastă înțeleaptă și aceea a stabilit echilibru în familie. Și datorită bețiilor repetate în care omul acesta trăia, s-a instalat în viața lui o sensibilitate. Bețivii plâng ușor, sunt foarte sensibili. Și când a venit nevasta lui să-i spună, după ce s-a trezit din mahmureală și din beție, măi omule, tu știi ce trebuia să se întâmple ieri? Ce? Păi cineva a vrut să vină să treacă prin foc și sabie toată gospodăria noastră, inclusiv viețile noastre. Cine? David. Când a auzit vestea aceasta, șocul a fost atât de mare, încât în câteva zile omul a făcut un infarct și a murit. N-a avut tăria aceea interioară să reziste unei vești rele. De ce? Beția l-a șubrezit într-atâta. Citim în 1 Samuel 25 și versetul 36. Așadar, tensiunile arteriale, tensiunea arterială care apare pe fondul beției, a consumului de băuturi alcoolice tulbură toată normalitatea în care se poate găsi și în care trebuie să se găsească ființa umană, accentuând pornirile noastre firești și normale, scoțându-le din normalitate. Spune versetul 33, ochii ți se vor uita după femeile altora. Iată cum, consumând alcool, așa cum citim în textul nostru, se pot produce deranjamente la nivelul, să zicem, organic al ființei. După aceea, în al treilea rând, am spus că omul este o ființă socială și așa este. El nu poate trăi fără să intre în relație cu cineva, să comunice. Textul biblic ne spune că beția tulbură relațiile, strică relațiile între indivizi, între oameni. Și textul biblic ne întreba, ale cui sunt neînțelegerile în versetul 29? Sau, ale cui sunt rănirile fără pricină în același verset 29? De unde izvorăsc violențele, rănirile, certurile, scandalurile, crimele, sinuciderile? Nu vin de aici? Ba da, de aici vin. Inclusiv relația cu sine, necum cea cu semenii, este grav, grav tulburată datorită beției. Și aș vrea să citesc acum câteva versete din Scriptură. De exemplu, în capitolul 5, versetul 22-23, citim așa. Cel rău este prins în însăși nelegiurile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va potigni din prea multa lui nebunie. Sau în capitolul 10, versetul 27. Frica de Domnul lungește zilele, dar anii celui rău sunt scurtați. Sau în 17:19. Cine iubește certurile? Și bețivii sunt oameni de scandal. Cine iubește certurile, iubește păcatul, în 17:19. Sau în 31, versetul 4 și 5. Nu se cade împăraților, lemuiele, spunea mama către fiul ei destinat la tron. Nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva bân să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Justiția, judecătorii, împărații, să nu se dedea la beție, spune textul biblic, ca să poată să păstreze o relație sănătoasă cu supușii. Asta la capitolul 31, versetul 4 și 5. Capitolul 18 cu versetul 6, vorbele nebunului aduc ceartă și gura lui înjură, până când stârnește lovituri. Iată cum se strică relațiile prin beție. E greu să menții relații frumoase cu seminii în stare de trezvie. Da, băi, să te și îmbeți pe lângă aceasta, la ce ne mai putem aștepta? De aceea Dumnezeu vrea să ne pună la adăpost de acest flagel, atrăgându-ne cu seriozitate atenția. Aduceți-vă aminte de Noe, patriarhul Noe, care a sădit o vie, a făcut vin și a băut. A băut atâta de n-a mai știut ce face. S-a dezbrăcat complet în mijlocul casei lui și și-a stricat relația cu feciorii, încât după ce s-a trezit din vin, din beție, în loc să binecuvinteze, a trebuit să blasteme pe unul dintre nepoții lui, pe Canaan, fiul lui Ham, dacă bine rețin, blestemat să fie Canaan. S-a creat acolo o relație proastă, s-a stricat relația bună datorită beției. Geneza, capitolul 9, versetul 20 și 21. În al patrulea rând, sigur că mai sunt cazuri în Sfânta Scriptură, timpul nu ne permite să le menționăm pe toate. În al patrulea rând, beția afectează încă o funcție foarte importantă a omului, vorbirea. Vorbirea. Spune textul Bibliei, dacă tu o să te îmbeți, atunci inima ta, prin gură, evident, o să vorbească prostii. În versetul 33, Domnul Hristos ne-a învățat că gura vorbește din prisosul inimii. Prisosul inimii în stări de normalitate poate să fie un prisos bun, să fie acolo porniri bune, gânduri înțelepte, proiecte sănătoase și așa mai departe. Culmea, în clipa când beția pune stăpânire pe om, toată această zestre frumoasă este golită și se instalează în loc cu totul și cu totul altceva. Contrariul la ceea ce a fost. De aceea spune Scriptura că inima celor răi este puțin lucru. Da, inima celor buni, care nu vorbesc prostii, este mare lucru. Ni se spune în capitolul 10, versetul 20. Așadar, această funcțiune prin care noi comunicăm vorbirea este grav afectate. Gura lui, am citit mai înainte, capitolul 11, versetul 6, gura lui înjură până stârnește lovituri. Și când ne gândim că toată țara asta, în care locuiește un popor creștin, zice-se, e plină de restaurante, plină de crâșme, plină de bețivani, vedeți? Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să fim deosebiți de toți aceștia. Deosebiți nu putem fi decât dacă urmăm adevărul lui Dumnezeu. În al cincilea rând, relația cu vinul creează dependență. Spune textul biblic, versetul 35, m-a lovit, dar nu mă doare, m-a bătut, dar nu simt nimic, când mă voi trezi? Atunci am să mă pocăiesc, am să mă căiesc, am să fac... Să iau hotărâri, jurăminte. Nu. Când mă voi trezi, mai vreau vin. Beția, dragii mei, creează dependență. Dependență pur și simplu care poate fi explicată științific, medical. Nu trebuie să vedeți în spatele oricărui bețiv un drac. E un drac acolo care tot umblă cu sticla după el și care pune pofte în el. Nu, dragii mei. Nu. Nu. Este ceva adesea foarte natural. Organismul este obișnuit cu acest drog și îl cere, indiferent ce preț trebuie plătit. De aceea, beția duce la dependență, adică să ajungi, să depinzi și să nu poți fără așa ceva. Să nu poți fără așa ceva. De aceea se spune în Proverbe, la capitolul 4, versetul 17, despre unii oameni care beau vin stors cu sila. Dar de ce nu-i stors fără silă, fără forțare? Pentru că sunt dependenți de așa ceva și dacă nu li se dă, iau cu sila. Iată deci că beția creează dependență. Sau așa cum citim în capitolul 21, versetul 17, cine iubește petrecerile va duce lipsă și cine iubește vinul. Și asta înseamnă dependență. Și unde lemnul dresurilor nu se îmbogățește. E în stare să piardă orice. Cunoașteți atâtea cazuri, din păcate. Orice și viața. Numai să ajungă să-și satisfacă pofta. Pofta aceea oribilă de a bea. După ce se trezește, nu se căiește, ci dorește să se întoarcă înapoi de unde s-a trezit, așa cum se spune în capitolul 26, versetul 11. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Așa se întoarce nebunul la nebunia lui. În al șaselea rând, beția creează stări sociale critice. Vedeți, citiți, auziți, atâția oameni care se zbat în sărăcie și ei și copiii lor trăiesc în zdrențe, în mizerie, în adăposturi improvizate, pentru că și tata și mama beau. Și din cauza aceasta au ajuns la limita existenței. Cine-i de vină? Dumnezeu din cer? Diavolul din adânc? În primul rând, omul care nu vrea să primească adevărul lui Dumnezeu în această privință, făcând jocul diavolului. De aceea se spune în capitolul nostru 23 cu versetul 20-21, nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne, asta o luăm mai puțin în considerare, asta mai merge. Căci bețivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdrențe. Bețivii dor mult, picotesc mult, trândăvesc mult, pentru că alcoolul consumat, așa cum am spus, creează indispoziții sufletești și trupești și ne fac inapți pentru munca prin care trebuie să ne câștigăm existența. Sau așa cum se spune în capitolul 10, versetul 16, și aș vrea să citesc textul acela, capitolul 10, versetul 16, citim așa. Cel neprihănit își întrebuințează câștigul pentru viață, iar cel rău își întrebuințează venitul pentru păcat. Pentru păcat. Și beția este un păcat extrem de grav. De aceea repet ce am spus și data trecută. Marele apostol Pavel a spus clar și răspicat, nu odată, ci de mai multe ori creștinilor din vremea sa și nouă astăzi. Să nu ne păcălim și să nu ne înșelăm, căci alături de alte păcate, bețivii nu intră în împărăția lui Dumnezeu. De aceea poporul lui Dumnezeu trebuie să fie grijuliu și atent și să se pună la adăpost de acest flagel al societății, iată, moderne în care trăim, să se ferească, pentru că cine se ferește de așa ceva, se ferește de păcat și implicit de condamnarea eternă a lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne facă responsabil, de aceea aș vrea să repet apelul lui duios și cald de tată către fiii lui, noi, către făpturile lui, oamenii, din versetul 26. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Amin.
La început era cuvântul.